Velkommen til Fitness MK, programmet for os, der træner. I dag skal vi snakke om irritabel tyktarm, der jo også er kendt som Irritable Bowel Syndrome eller IBS, og vi skal snakke om FODMAPS, som er den ikke særlig mundrette forkortelse for Fermentable Oligo-D-Monosaccharides and Polyols, som er en kost-approach, kan man vel kalde det, som ofte bliver brugt som behandling ved IBS. Og vi har fået besøg af klinisk diætist Stine Junge Albrechtsen til at gøre os klogere på det. I Fitness MK, der snakker vi om vores kost og træningsliv og sundhed og sådan nogle ting. Og det her med irritabel tyktarm, det er kæmpestort, tror jeg godt, man kan sige. Og min oplevelse er både sådan, hvad kan man sige, personligt anekdotisk, og det, som jeg ser i litteraturen, det er, at det er noget, der er i vækst. Der er flere og flere. Det er også noget, man taler mere og mere om, så der er sikkert også element af det, men det virker også som om, at forekomsten den er stigende. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak til dig, Stine, fordi at du er kommet på besøg.
Det var så lidt.
Vil du fortælle vores lyttere, hvem du er og hvad du laver?
Det vil jeg i hvert fald gerne. Som du sagde, så er jeg klinisk diætist, og jeg er selvstændig i den virksomhed, der hedder MapDiet. Primært så er vi en online virksomhed, som laver en kostplans-app og diverse vejledninger online. Men jeg er også brugt som foredragsholder og har også begået et par bøger. Så lidt af hvert inden for det diætetiske område.
Diætetiske, ja.
Yes.
Og vi holder jo foredrag sammen.
Det gør vi,
ja. For nogle studerende på landets professionsbachelor i sundhed og næringsuddannelser sammen med Landbrug og Fødevare og Michael Minter fra Concito om noget med bæredygtighed og sådan noget. Det var egentlig jeg har tænkt lang tid på det her med, at jeg skulle lave noget med IBS og FODMAP, og så var det egentlig et tilfælde, at jeg hørte, du fortalte det der med, at du var en af, var du først i Danmark, der blev certificeret som en del af det her FODMAP-koncept?
Ja, jeg var i hvert fald en af de første. Jeg tog en certificering i London på King's College, da diæten var forholdsvis ny i Danmark.
Hvor er vi henne i tid der?
Og vi må være omkring 2010, faktisk.
Okay.
Så det var nogle år siden.
Og hvor gammel er FODMAP-begrebet?
Jamen, de første studier, australske studier, kom omkring 2008. Så det er forholdsvis tidligt i processen, at jeg begyndte at interessere mig for det.
Ja, altså jeg så det første tal, jeg så, det var 2006 eller sådan noget.
Ja, vi er i hvert fald ikke meget længere tilbage end det.
Så det er jo, sådan, det er jo ja, ret nyt, kan man det jo. Og du har... Antager jeg så, at du taget den certificering, fordi du arbejdede med folk, der havde en dårlig mave?
Det, der var så sjovt, var, at det egentlig var lidt af nød, jeg havnede i det her område. Det var heller ikke super sexet at arbejde med irritabeltarm. Men jeg var faktisk... Ja, præcis. Faktisk var jeg diætist inden for gastric bypass, så det var primært inden for overvægtskirurgi, at jeg slog mine folder. Det havde man jo bare et kæmpe dyk i, fordi at antallet af patienter i Danmark faldt fra 5.000 til 500. Så der var nogen af os, der pludselig fik rigtig god tid.
Og med rette, skal man måske sige.
Helt enig, men det er bare for at sige, at vi var nogen, der fik ret meget tid i kalenderen. Men så var jeg så heldig, at jeg mødte en læge ude på gangen på Elias Hamlet Hospital, hvor jeg var på det tidspunkt, der hedder Pia Munkholm, og som også er en af pionerne i Danmark inden for low FODMAP diet, som sagde, at der er kommet sådan en ny diæt til alle de her patienter, jeg har med tarmsygdomme. Det er noget med en uddannelse i London. Hvis jeg finansierer den, kunne du så tænke dig den?
Nej, det skal de tænke lidt over.
Så hvis man er så heldig, så ved man godt, når toget holder der, så springer man på. Så jeg landede egentlig i det ved et tilfælde, men vil så sige, at efter jeg har skiftet til at arbejde primært med det, så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig spændende område.
Ja. Og hvad man siger, de folk, der så har fået gastric bypass, det er jo ikke, altså det falder vel ikke ind under IBS som sådan, men de har jo alle mulige fordøjelsesforstyrrelser.
Det passede faktisk i forhold til at arbejde med mave og tarm og arbejde med restriktioner i mave og tarm, både at få en mindre mavesæk, få en kortere tarm, så gav det faktisk rigtig god mening i forhold til at arbejde med tarmsystemet og maven.
Ja, altså vi kommer til at snakke om, undskyld, det her IBS noget, men jeg ved ikke, hvor stort overlap der i virkeligheden er imellem den måde, som folk, der har fået skåret maven og tarmen op og sat dem sammen igen.
Der kan være en del, fordi jeg oplever faktisk, at mange af dem har IBS-symptomer, fordi at deres mad kommer så hurtigt ned i tyndtarmen efter operationen. Så faktisk mange af dem har fordøjelsesproblemer med luft i maven og med afføringsproblematikker. Så man kan godt drage nogle paralleller.
Okay, fedt. Og tak, fordi du er kommet.
Mange tak, fordi jeg måtte komme.
Jeg håber på, at det her lyder noget. Det har simpelthen været så forfærdeligt at arbejde med indtil videre, fordi at der er støj, og vi har ikke et lydisoleret studie og sådan noget. Og jeg håber på, at det vil være der. Men,
Det bliver lidt hjemligt. Det er hyggeligt.
Det bliver homely, ja. Og til dem, der lytter med, der er der selvfølgelig ja, Fitness.mk, og man kan skrive ind til mig, eller ja, og hvor kan man sige, vi har jo et lille produktionshold omkring det, og man kan komme i kontakt med os på afn@andersnedergaard.dk. Og jeg tager nu igen mod forslag til nye udsendelser, og vi besvarer også spørgsmål til de gamle. Jeg arbejder på fuld tryk på at lave et nyt hjem til podcasten på internettet, som kommer til at ligge inde på andersnedergaard.dk hjemmesiden. Sådan så man kan se de gamle afsnit, og vi er også i gang med at se, om vi kan få nogle sponsorer på. Og vi er allerede i dialog, i hvert fald med den eller de første. Men hvis du kender eller har et brand eller en virksomhed, der tænker, at det kunne være fornuftigt at blive affilieret med undertegnet Fitness.mk, så slå på tråden eller skriv på den anførte mail, så skal vi nok finde ud af et eller andet. Fordi man svømmer jo ikke ligefrem i dollars af sådan noget podcast noget. Man bruger mange penge på dyr elektronik, og sådan er det. Men i mest af alt så kunne jeg godt tænke mig at få finansieret det med at tage ud til konferencer og messer og sådan noget og snakke med vilde typer. Fordi det er sjovt. Der er også masser af fadøls networking, og det skal man ikke gemme sig af. Ja, nok om det. Vi skal starte med at snakke om IBS. Hvor stort er det, og hvad er din, altså, passer det her med, at der er flere og flere overhovedet? Altså, det er en oplevelse, og man kan sådan, og litteraturen, der er jo forskellige diagnosekriterier, og så man, det afhænger sådan lidt af, hvordan man har spurgt folk, og sådan, hvad er din oplevelse af det?
Jamen, min oplevelse er, at de studier, der viser, at omkring 10-20% af en befolkning lider af IBS, passer meget godt. Det er i hvert fald også det, jeg oplever, når jeg taler med folk. Om der er kommet flere, tror jeg, handler om mange ting, men først og fremmest er opmærksomheden er kommet på det. At man er mere opmærksom på, at det rent faktisk er noget, man kan gøre noget ved, hvor jeg tror, at i lang tid har man afskrevet IBS som noget, der sad med mørene, eller en nervøs mave, eller en nervøs tarm, så man har nærmest synes, det var noget psykisk, hvilket jeg også ved, vi skal snakke lidt mere om. Men jeg tror, at opmærksomheden gør selvfølgelig, at flere henvender sig, fordi for at man kan sige, hvor mange der bliver diagnostiseret, så drejer det sig om, at de skal op til lægen. Så jeg tror også, at der er flere derude end de 10-20%, men det er ligesom dem, hvor man ved, at de er i gruppen, de bliver diagnostiseret med IBS.
Hvordan er det fordelt på køn og alder?
Det er ofte kvinder, det er i hvert fald flere kvinder end mænd, når man kigger på tallene, og så rammer det meget unge kvinder. Så det har i hvert fald også en kernemålgruppe på de unge kvinder.
Og hvad er unge i den her sammenhæng?
Unge kvinder, det vil være sådan kvinder omkring de her 20-45.
Hvad er forklaringen på det der, den aldersfordeling?
Jeg vil sige, meget af forklaringen handler jo om, at det er først og fremmest nogen, der går til lægen med det. Så jeg tror egentlig, hvis man kigger på mænd, så er der sikkert også mange mænd, der går rundt med IBS. Men det er lidt mindre tabuagtigt at have problemer med maven, når man er mand. Og jeg tror også, at man måske ikke tænker, at det er noget, lægen skal blande sig i. Så jeg forestiller mig også, at i mange af de her kvinder, der har IBS, der forværres det også af, at kvinder måske ikke gør så meget på toilettet i arbejdstiden, så har de afføringsforstyrrelser, så bliver det i hvert fald ikke bedre af at holde sig. Og så også, at mange kvinder er opmærksomme på luft i maven, at de ikke kan passe deres bukser, eller de ser gravide ud. Så jeg tænker også, at man er mere kropsbevidst og mere opmærksom. Ikke nødvendigvis, at man har en anatomi, der gør, man får mere IBS end mænd.
Så hvad kan man sige, den objektive forekommelse, tænker du, vil være mere jævn på tværs af alder?
Det tænker jeg helt sikkert. Og så er der altså også noget med at sige, at hvis de her symptomer opstår senere i livet, så er det sandsynligvis ikke IBS, så skal man mere tænke noget alvorligt. Så skal man tænke, har vi gang i en tarmsygdom, eller kunne det i værste tilfælde være cancer?
Ja.
Så det er også en af de ting, der ligger i kriterierne for, at man ligesom sådan kan sige, at man kan konstatere, at det er en IBS, uden at man skal ind og kigge fysisk i tarmvæv osv., jamen så er alder en ting, man vurderer på. At hvis det optræder før, at man bliver midaldrende, altså omkring de her 45, så vil man være tilbøjelig til at sige, har du luft i maven, har du afføringsforstyrrelser, har du mavesmerter, så er det IBS. Hvorimod, hvis det optræder senere i livet, vil man starte med at tænke noget mere alvorligt.
Ja. Så findes der sådan en ICD-kode eller definition på det i det danske system?
altså man bruger i forhold til at definere, hvad der vil være en IBS, der vil du bruge rum 4 kriterierne. Så det vil være sådan noget med at sige, jamen først og fremmest skal man have mavesmerter, det er sådan det første diagnosekriterie. Og dernæst, jamen, så vil man kigge på, om man havde afføringsforstyrrelser. Så det vil være noget med at sige, at man kan være IBS, hvor man primært er forstoppet. Så vil det være en IBS-C for constipation. Man kan også være en IBS-D, fordi så har man typisk diarré. Og så kan man simpelthen være en IBS-M, som er en mixed. Og det vil sige, at man faktisk veksler mellem at have forstoppelse og diarré, og de fordeler sig nogenlunde med en tredjedel i hver. Og den sidste procent er der faktisk også, fordi så er det sådan en IBS uden et kernesymptom, altså hvor man ikke kan sige, at det er det ene eller det andet. Men man cirka en tredjedel i hver gruppe, og så dem, som man siger, det er en IBS, som ikke er helt diagnostiseret i de klassiske kriterier.
Men man betragter ikke oppustethed som et selvstændigt mønster?
Nej, det gør man ikke. Nej, luft er faktisk ikke en del af kriterierne.
Okay. Burde det det? Eller jeg ved ikke, hvor meget det fylder, sådan, når folk taler om det.
Det altså. Fylder rigtig meget, når folk taler om det. Men jeg tror altså, at rigtig mange bare overser, at det faktisk er naturligt at udvikle luft, når man spiser. Ja. Fordi det er sådan set en del af fordøjelsen. Så det kan vi ikke komme udenom. Jeg tror bare, at nogen oplever det mere generende end andre. Og specielt, hvis man prøver at styre det. Hvis man holder tilbage for at lukke luften ud, når den trænger sig på. Jamen, så bliver det værre. Altså, så er det jo et spørgsmål om, at man ophober det. Og så gør det ondt, så får man spændt mave. Men der er mange, der kommer med det her symptom, og man kan rent faktisk også gøre noget ved det i forhold til, hvad man spiser. Men det er ikke et kriterie for at få diagnostiseret IBS. Der skal du have mavesmerter, punktum, og du skal så også have nogle afføringsforstyrrelser.
Er der rent faktisk nogen, der har undersøgt, om det at holde prutterne inden, at man kan få maven i maven af det?
Det er i hvert fald det, jeg oplever.
Jeg har aldrig kigget på det. Det ville altid meget være sådan en ting, som jeg ville kigge på, om der var lavet noget forskning på.
Det er helt klart også noget selvoplevet. Men der er ingen tvivl om, at folk også, altså når de prøver at kontrollere deres trang til at gå på toilettet, eller til at slå prutter, at så bliver de opmærksomme på det. Og så tænker jeg også, at så føler man smerten på en anden måde, end hvis man ikke hele tiden gik og tænkte på, hvor meget luft man havde i maven, eller hvornår man sidst havde været på toilettet.
Ja. Har man nogen forestilling om, i hvilket omfang det fandtes sådan historisk? Nu er der meget, der er jo meget at tale om det her med immunsystemet, det bliver påvirket. Der er den her hygiene hypothesis, at vores immunsystem, det bliver præget på en negativ måde at leve sig rent i et miljø, og der er også en interaktion mellem immunsystemet og mikroorganismerne i vores tarm. Altså, har man nogen form for billede af, om det er noget, der fandtes historisk også?
Altså man kan sige, i forhold til tarmsygdommen, der kan man jo se, at det rammer primært industrialiserede lande. Så altså det er helt sikkert noget at gøre med, hvor vi er henne i forhold til forarbejdning af fødevarer, i forhold til hvad vi spiser. Så der er i hvert fald en sammenhæng.
Men det kunne jo også være en dybere sådan, miljømæssig ting, altså i virkeligheden, hvis man sådan skulle tage konspirationshatten lidt på med sprøjtegift, eller altså sådan, hvor meget, altså jeg har ikke fulgt med så meget af det, altså men hvor ligger, hvad kan man sige, hvad er the usuals, de største sådan, suspects i den sammenhæng?
I forhold til at udvikle IBS, tænker du?
Ja. Og hvad for nogle risikofaktorer, eller det kan vi tage bagefter i virkeligheden? Altså.
Men altså, der er rigtig mange risikofaktorer, men jeg kan i hvert fald se, at det selvfølgelig også har kostsammenhæng. Altså, hvad er det, man spiser? Og mange af de ting, som man kan se, gør tingene værre i hvert fald. Det er meget en kost med mange simple sukkerarter. Altså, så det vil være et højt indtag af hvidt brød, det vil være et højt indtag af pasta, det vil være et højt indtag af frugt. Så kan man altså også se, at rigtig mange af de her har også, hvis man kigger på miljøet, en stresssammenhæng. Altså hvis man er enormt presset, så er der i hvert fald også mange, der oplever, at IBS bliver forværret. Ja. Så har de en situation, hvor de er presset på arbejdet eller stresset i andre sammenhæng, så er det helt sikkert, at deres symptomer bliver værre. Så kan man jo altså også få det postinfektiøst. Så det kan også være et spørgsmål om, at du simpelthen har været i Egypten og fået en ordentlig omgang influenza, maveinfluenza, og så, eller dårligdom, bakterier indenfor. Og så bliver din tarmflora påvirket efterfølgende, og så udvikler du IBS. Så det er klart, der er nogle markører, der gør, at du har en større risiko for at udvikle IBS.
Hvad med sådan en regional risikofaktor? Findes det? Altså land versus by, eller...
Der har jeg faktisk ikke været så dybt ned i studiet.
Det kunne man godt forestille sig.
Det kunne man sagtens. Men der er helt klart, når man kigger på et verdenskort, så kan man i hvert fald se, at det er helt klart Europa og Asien og USA, der lyser op som dem, der har den højeste forekomst. Og man har lavet sådan lidt en joke med, jamen de lande, der har høj forekomst af indvoldsrum, de har ikke ret mange tilfælde af IBS. Nej. Så det kunne også godt tyde som om, at det her med, jamen, hvad er det for nogle parasitter, vi har i vores tarmsystem, eller er det for nogle bakterieflora, betyder rigtig meget for risikofaktorerne for at udvikle IBS.
Ja, men vi ved, at der har været kliniske afprøvninger med en eller anden slags indvoldsorm som behandling på colitis og Crohn's, hvor det ser rigtig godt ud.
Ja. Altså,
Men der er jo også noget, hvor stort er overlappet i virkeligheden til de andre, til de inflammatoriske tarmsygdomme. Altså er der i virkeligheden en trinløs overgang, eller er det nogle kvalitativt anderledes fænomener?
Der er rigtig mange, der udvikler IBS på grund af deres tarmsygdom, altså så man har de her symptomer. Så man kan godt lindre symptomerne ved de her tarmsygdomme. Men der er ikke sådan, hvor man kan sige, jamen, det var fordi, de havde IBS, og så fik de også en tarmsygdom. Det er i hvert fald sjældent, at jeg hører om det. Det er mere den anden vej, at de har en tarmsygdom, og så udvikler de også IBS.
Og de tarm... det var satan, så mange frøer, der er dernede.
Præcis.
De tarmsygdomme, er det, jeg tænker, at det er Crohn's og colitis primært. Ja. Er der andet, som du hører, der hører med? Der?
Nej, jeg vil også sige Crohn og colitis. Det er også i forhold til, hvordan ens Crohn eller colitis... Altså, hvad for et symptombillede du har. For der er ingen tvivl om, har du rigtig mange diarréer, så kan man sagtens med den low FODMAP diet, som du nævnte til at indlede med, eller til start, godt have nogle af symptomerne, der bliver dæmpet, men det ændrer ikke grundsygdommen. Det er ikke sådan, at din colitis ulcerosa går væk, eller at din Crohn's bliver bedre. Men man kan se de symptomer, du har af det. Antal toiletbesøg, luft i maven. Det kan godt lindres med diæt.
Ja, og det er vel et fælles træk for både colitis og Crohn's, at de fleste de har, altså har forbigående, hvad kan man sige, remission, ophører symptomer, når de faster helt.
Ja.
Er det ikke sådan rimelig generelt gæld? Altså
det oplever man bestemt også hos IBS, at hvis ikke man skal bruge krudt på at fordøje noget, så får man det også langt bedre.
Ja, ja. Det er...
Det er tankevækkende.
Det er et spøjst fænomen, det der. Der er sådan, i forbindelse med... Jeg var med til at skrive en af de her fastebøger, og det der økosystem, der er omkring sådan hele fastetingen, er nogle gange sådan lidt... Man kan godt sige, der er nogle berøringsflader til det alternative, og der er jo ofte sådan en, man taler om faste på en måde, om det giver kroppen hvile, og man skal slappe af, og sådan... Og sådan.
Ja, hele den her tanke om autofagi og selvheling ved faste, og er det det, du tænker?
Nå, men nej, men bare det der med, ligesom med, at når ikke man spiser noget, så hviler kroppen, som om det sådan er hårdt at fordøje på en eller anden måde. Og det, i virkeligheden, så er det sådan en retorik, som jeg ikke rigtig kan tilslutte mig. Altså, hvad er dine tanker om at tale om fordøjelsen på den måde?
Det er heller ikke det, jeg tænker, men jeg tænker, at det, der jo ofte giver de her symptomer eller problematikker, jamen det er jo det tryk, du har i tarmen, når du indtager forskellige sukkerarter. Og sige, jamen når du får noget ned, jamen så er det et spørgsmål om, jamen hvor meget væske trækker det, du har spist? Hvordan påvirker det bevægelsesmønstret i tarmen? Så selvfølgelig giver det en eller anden form for stress i tarmen, at den skal fordøje det her. Og når du ikke putter noget i den, så ophører den aktivitet. Men det er jo ikke, fordi din krop så netop laver ikke noget, så bruger den bare krudtet på andre aktiviteter.
Ja. Også med relation til faste, der oplever man også nogle gange, når man begynder at spise igen, så, ligesom, så kommer der sådan en altså så reagerer man voldsommere, når man begynder at spise. Det har man beskrevet. Nej, nu ruller jeg lige tilbage. Så jeg oplever det, som om du siger, heldigvis, at det der med at slappe af, det giver ikke mening. Det handler om tilstedeværelse af nogle bestemte stoffer i tarmen, og sådan er det.
Det er det, der fremkalder symptomerne, og putter du stofferne i, så har du nogle reaktionsmønstre. Ja. Har du ikke stofferne i kroppen, så har du ikke nogen reaktionsmønstre. Men det betyder ikke, at din krop laver ingenting. Det betyder, at bare så har tarmen ikke beskæftiget med det.
Ja, i forbindelse med de her malabsorptions- og fermenteringsprocesser, der giver de her symptomer, i hvilket omfang kan de knyttes til målbare negative sundhedsoutcomes?
Altså det kommer på, at man måler det på, fordi man kan sige, i forhold til at malabsorbere frugtsukker for eksempel, altså man kan sagtens få mange af de stoffer, der er i frugt, i grøntsager. Er der sådan noget, du tænker på? Hvad betyder det for sundhed?
Nå, men bare, at der er jo, kan man sige, der er ret god dokumentation for, at det er godt at spise grøntsager.
Ja.
Men de fleste FODMAPs, eller næsten alle sammen, findes jo i næsten udelukkende i plantedele.
Ja.
Så det er en kost, der er begrænset på plantedele.
Det er kun kulhydrater, det drejer sig om. Ja, præcis.
Ja, altså så er det nødvendigt, altså er det i virkeligheden nogle gange, og jeg ved ikke om det er, altså er det, kan det godt være sundt, selvom man får dårlig mave af det, i virkeligheden at spise grøntsager? Det er det, jeg prøver at sige.
Jeg tror bare, man skal tænke på, at når det handler om den her low FODMAP diet, så er det jo ikke sådan, at det er alle grøntsager eller alle frugter. Det er sådan noget med, at man har nogle cut-off levels, hvor man siger, så meget fruktose må der være i en fødevare, eller så mange oligosaccharider må der være i en fødevare. Så det er jo ikke, fordi den udelukker frugt og grønt.
Nej, det er med på. Men som begreb, det der. Altså, fordi der er jo nogen, der slår ud af alt, hvad fanden de spiser. Og er det for dem, er det virkeligheden, tror du, det vil være sundere for dem at virkelig spise de grøntsager på fucking dårlig mave?
Ja, det vil jeg tro, fordi man skal hele tiden tænke på, hvad er sundhedseffekterne ved at spise grønt, og de er simpelthen så veldokumenterede, så man kan sige, at en IBS dør man ikke af. En IBS er, for at bruge ordet, skideirriterende. Altså, det er helt klart noget, der påvirker din mave.
Skideirriterende.
Ja, præcis, der har prøvet at være lidt sjov der. Men det er ikke noget, du dør af. Så altså, det... det er jo en reaktion på, at din krop har fået en mængde sukkerarter, den ikke synes var behageligt. Så det er jo ikke noget, der skader din tarm, det er ikke noget, der skader din krop, men det er en reaktion på, synes din krop, at den mængde sukkerarter var passende for tarmen, og så kan det være, at den trækker noget væske ind i tarmen, så kan det være, at muskulaturen lige bliver påvirket af det. Men igen, det er ikke noget, du dør af, så skal man sige, vil det være sundere at skære grøntsagerne fra? Nej, det vil være sundere at spise de grøntsager og få ondt i maven.
Ja, om det er jeg så glad for, du siger, for det vil også være mit eget gæt. Altså, jeg har let lidt efter litteratur på det, men jeg har ikke rigtig kunne finde noget endnu, altså hvor man kigger på, om nogle af de sundhedsbiomarkører, altså C-reaktiv protein, blodtryk, altså om noget af det bliver påvirket af symptomerne fra IBS i et omfang, sådan så man kunne formode, at symptomerne i sig selv ligesom bidrog til en grad af usundhed. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget, der sådan smager noget endnu.
Jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem allergier og intolerancer. Altså, ja. Og her er vi jo i intoleranceområdet. En allergi, det er jo noget, du har over for proteiner, og det betyder, at det her skal du ikke spise, for det vil skade dig. Det vil påvirke dit immunsystem, det vil gøre skade på din tarm, det vil kunne gøre en skade. Intolerancer, det er en tolerancetærskel. Når du når en eller anden grænse af et stof, jamen så reagerer din krop med nogle symptomer. Men det er ikke noget, du dør af, det er noget, der er voldsomt ubehageligt. Og i low FODMAP diet er vi i intoleranceområdet. Du har ikke allergi over for noget, men det hamrer nu ubehageligt, når du når en eller anden tolerancetærskel.
Ja, og man kan jo godt forestille sig, at der kunne være et eller andet, når der er en form for ubehag eller...
Hvis altså vi kigger på det brede sundhedsbillede, så er der ingen tvivl om, at det påvirker livskvaliteten. Og det kan
det er jo
påvirke...
sig selv nok til at slå ud på mange andre ting.
Ja, og det er også derfor, jeg tænker, at når vi er i det brede sundhedsbillede, så er det klart, at det påvirker din livskvalitet markant. Det kan påvirke din søvnkvalitet markant, hvis du skal op på toilettet mange gange i løbet af natten. Så selvfølgelig påvirker det sundheden i, at det her er et reelt problem. Men når vi kigger på, jamen igen, er det pest eller kolera, skal du vælge grøntsagerne, eller skal du vælge at have ondt i maven, så skal du altså vælge grøntsagerne. Det vil jeg til enhver tid synes.
Ja, jamen, det er jeg så glad for, du siger, for det vil også være mit eget. Det er svært at finde noget konkret på det, altså sådan på den måde. Altså andet end det er godt at spise grøntsager, men...
Og derfor ville det også være en rigtig dårlig idé at tænke, men jeg bliver nødt til at undgå det her for tid og evighed, fordi jeg får ondt i maven.
Ja, ja. Hvis vi skal til at snakke om low FODMAP diæt, og kan du fortælle om det her koncept, du er uddannet inden for, altså den måde, som... Jeg ved ikke, hvor meget det ændrer sig over tid, eller om det har ændret sig over tid. Om
det har ændret sig noget, og det har jo, som med alle andre studier, så har man startet alle de her studier på 22 personer, og så får man jo et resultat. Og efterhånden, som det her bliver mere og mere udbredt, og man tester det på flere og flere mennesker i flere og flere lande, så ændrer resultaterne sig lidt. Så det, der ændrer sig primært, det er, jamen, hvor god er... responsraten, altså hvor mange får det bedre af det her. Der startede man med at sige 75-80% får det fantastisk på en low FODMAP diet. Nu er man nok nærmere ude i noget, der hedder 50-75. Så igen det her med, jamen, hvor mange man får undersøgt, betyder noget for, hvor meget man har armene overhovedet i forhold til den her diæt.
Ja. Og det er jo et generelt fænomen med alle typer af intervention, at efterhånden, som der kommer mere og mere forskning, så den gennemsnitlige effekt, den bliver mindre og mindre.
Så det passer fuldstændig, som det skal. Men... Ellers så vil jeg også sige, det er vigtigt at slå fast, at den her diæt er ikke en livslang diæt. Det er en diæt, der er en restriktionsdiæt, og det, der har ændret sig markant, det er, hvor længe man er på restriktionsdiæt, præcis på grund af, at man kigger på sundhedseffekterne. Den her diæt er jo en diæt, som i sin første fase, hvor man prøver at udelukke mange af de her sukkerarter, man kan se giver ondt i maven eller giver de her symptomer. I starten var den her fase, den var 8 uger, hvor nu siger man 2 uger. Så der har man jo altså mål på, jamen er det virkelig sundt at udelukke rugbrød og grove grøntsager og frugter og mælk osv., som er nogle af de ting, man prøver at holde ude for en periode.
Men det er vel ikke et sundhedsspørgsmål. Det er vel et spørgsmål om at have lang tid nok til at kunne se en effekt eller ej, ikke?
Men lige så meget også, at man siger, jamen hvad sker der egentlig, når man lukker de her ud på sigt? Det er jo ikke, fordi man ved det, men det er helt klart et spørgsmål, som mange af forskerne, der laver de her forsøg med diæten, også siger, jamen er det fornuftigt at lukke gode fiberkilder og gode kilder til vandopløselige vitaminer osv. ude i en lang periode, ikke?
Ja, ja. Kan du fortælle, hvordan så, hvad kan man sige, algoritmen eller...
Jamen, man starter med en udelukkelsesfase, og det vil være at udelukke de her forskellige sukkerarter. Så som du introducerede i starten, så er den her FODMAP, det er en forkortelse for fermenterbar, altså det vil sige noget, der kan fermenteres i tarmen eller udvikle noget luft. Og så er det de forskellige grupper af kulhydrat, så det er oligosaccharider, og i den gruppe, der finder vi så noget som fuldkorn fra rug og hvede og byg. Vi finder så noget som grove grøntsager, løgplanter blandt andet. Og bælfrugter også, bønner og linser vil også høre til her. Så har man emmet, som er monosaccharider, og det finder man primært i frugtsukker. Så det vil være en lang række frugter, man udelukket. De saccharider, jamen, det er laktose, det er mælkesukker. Og polyola, det er en blandet gruppe af sødemidler, dem der ender på ol.
Fra tyggegummi.
Ja, så sorbitol og xylitol, men primært så er det faktisk også fra frugter og grøntsager, man kigger på. Så der er mange polyoler i svampe. Der er også polyoler i nogle kåltyper og nogle meloner, så det er også nogle frugter og grøntsager. Så det er altså de her sukkerarter, som man går efter. Så hvis vi sådan skal sige, det handler om kulhydrater, det handler om nogle specifikke kulhydrater, så man må gerne spise kød og æg og fisk og fjerkræ og skaldyr, man må gerne spise fedtstoffer. Men inden for grøntsagerne har man altså en plusliste og en minusliste, og inden for kornprodukter har man en plusliste og en minusliste. Så de her ting, dem skærer man altså ud i en periode på 2 til 4 uger. Når man så ligesom har... Ja.
Hvor restriktiv er den der... Det, man spiser efter en positiv liste så, ikke? Altså ja. Sådan, hvor mange ting i et almindeligt måltid...
Det hedder jo en low FODMAP diet, og det er igen her, det er vigtigt at sige, det er ikke en allergidiæt, så det er ikke en nul-tolerance. Men det er at holde niveauet så lavt som muligt. Der er nogle ting, hvor man kan måle, jamen der er et rigtig højt indhold af FODMAPs per 100 gram, så der vil så noget som rugbrød være noget, det man sagde, prøv at afholde dig fra det i en periode, hvor nogle af grøntsagerne siger, jamen der kan man måske spise 50 gram eller 20 gram. Så det ikke er fuldstændig udelukket, men en spørgsmål om at skære ned på det. Det, der er rigtig vigtigt at sige, er også, at man skal få det bedre, når man er på den her diæt. Så faktisk at lave en systematisk symptomevaluering er super vigtigt. Så når man starter på diæten, så skal man have nogle symptomer, som gør, at man har lyst til at starte på diæten. Fordi hvis ikke man har ondt i maven, hvis ikke man har... Der er bare nogen, der tænker, at den er sundere, og tænker, at det her skal jeg bare prøve for at se, om det virker. Hvor det er bare vigtigt at sige, at den her diæt virker kun... hvis man har de symptomer, vi snakkede om før. Hvis man har diarré, hvis man har forstoppelse, hvis man har overdreven luftproduktion og mavesmerter, så er det en god idé at starte. Og det vil være en rigtig god idé også at sætte en skala. Altså, det kan være en 1-10 skala, det kan være 1-5, det er lige meget. Man skal bare sige, hvor slemme er de her på en skala. Og så går man i gang med diæten. Og så efter 14 dage kan man lige lave en evaluering og sige, er der nogle af mine symptomer, der har ændret sig? Hvis der ikke er sket noget som helst, så er der jo en rigtig stor chance for, at det her heller ikke kommer til at ske efter 4 uger, eller 6 uger, eller 8 uger, så skal man egentlig droppe projektet, medmindre man tænker, ej, jeg har også haft rigtig mange diætbrud. Der var lige en rigtig god weekend med en pizza, og så var det lige, at jeg fik 3 rugbrødsmadder i kantinen. Så er det selvfølgelig værd at prøve, kan jeg udelukke endnu mere. Men ellers så vil det være sådan, at hvis det har virket, symptomerne er blevet bedre, mavesmerterne er blevet færre, så efter de her uger på udelukkelsesfasen, så kommer testfasen. Så begynder man langsomt at lukke tingene ind igen. Godt, hvad hvis jeg spiser en skive rugbrød? Om det gik meget godt. Hvad så hvis jeg spiser 2 skiver rugbrød? Så man ligesom prøver at finde sin tolerance.
Er der en algoritme sådan for testfasen?
Ja, det er simpelthen at prøve dem en hovedgruppe af gangen. At sige, fint, nu tester jeg oligosaccharider. Om det kunne så være rugbrød, det hører jeg i den her gruppe. Om nu tester jeg polyoler, jeg ser lige, om jeg kan spise et stykke tyggegummi. Sådan nogle ting vil være fint, fordi kan man en inden for gruppen, så er der en stor chance for, at man også kan andre inden for gruppen.
Okay.
Dog med det forbehold, at det hele er opgjort, som hvor koncentreret er det her. Så sagt på en meget simpel måde, der er flere FODMAPs oligosaccharider i hvidløg, end der er i rugbrød. Man ved, som de ligger højere, når man måler på oligosaccharidindholdet. Så der er også en skala, der hedder, at hvidløg ligger nok højst, og hvidebrød ligger lavere end rugbrød på den måde.
Men har man så en liste, hvor man regnet ud, der er så, hvor stor en mængde der er forskellige fødevarer for at nå op på så mange gram oligosaccharider, ja, til at dosere det?
Ja, og det er også derfor, en kogebog er rigtig god til den her diæt, fordi det er et spørgsmål om at finde ud af, jamen, hvad for nogle fødevarer skal jeg sætte sammen. Men der findes alle mulige lister, både i app-form, hvor man simpelthen kan gå ind og slå de forskellige fødevarer op og sige, nå okay, den må jeg spise 60 gram af, og nå, den her må jeg spise 120 gram af. Det er en rigtig god vejledning. Og ellers så er der fra Monash University, som har lavet alle de her studier, også forskellige videnskabelige artikler, der siger FODMAPs i common vegetables, eller FODMAPs i forskellige frugter, så man kan få en liste.
Ja. Og så doserer man op over, hvor lang tid for hver gruppe?
Kommer del med an på, hvordan man har det. Men altså, for de fleste er det et spørgsmål om at sige, jamen, når mine symptomer er nogenlunde i ro, så begynder jeg at teste. Og så afhængig af, om man har...
Symptomer er stabile, altså vel, eller hvad?
Ja, man kan ikke være i forventning om at være symptomfri, men Nej. Man kan få lindre. For de fleste skal symptomerne lindres, og har du ikke haft symptomlindring, så er der slet ingen grund til at tage en testfase, så er det bare tilbage til at spise, hvad du spiste før. For hvis ikke det har effekt, så er der ikke nogen grund til at trække pinen længere, så vil du lige så godt spise, hvad du nu end synes er lækkert, frem for at være på en restriktiv diæt, der ikke hjælper dig.
Jeg springer lige lidt tilbage i virkeligheden. For hvor stor en del stopper deres IBS spontant? Det er vel de fleste af det, ikke? På et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv.
For de fleste er det en kronisk diagnose at sige, men det er sådan noget, der stikker hovedet frem netop i pressede perioder, eller hvis man pludselig rejser til et andet land, hvor der er en anden bakterieflora, eller man spiser nogle andre fødevarer. Så for de fleste er det en kronisk sygdom, men dem, som egentlig har ret god helbredelsesprocent, at sige, de mærker aldrig deres IBS igen, det er dem, der har fået den postinfektiøs. Så har du fået den af en ordentlig omgang maveballade, okay, så er der også rigtig stor sandsynlighed for, at tarmfloren retter sig igen.
Så kommer lidt, går lidt.
Ja. Eller, ja. Så dem kan man godt være, gøre sig forhåbning om. Men de fleste af det har jo ikke noget, der opstår spontant. Det er noget, de har haft med sig. Gerne sådan noget med, de har haft underlige spisevaner som børn, at nej, jeg vil ikke have rugbrød med i madpakken, eller nej, jeg sagde altid nej tak til, hvad kan det være, æbler, eller ja, sådan nogle ting, hvor man egentlig godt har kunne mærke, at der er nogle fødevarer, man har responderet dårligt på fra barns ben. Det er også det, man ved, det her gør, det manipulerer med sukkerarterne i din kost, og dermed også med bakteriefloren i din tarm. Så i virkeligheden er du nede og pille ved mikrobiomet, alt efter hvad du fodrer den med af sukkerarter. Jo. Det er det, det går ud på.
Men noget af det bliver jo også lidt af en selvopfyldende profeti.
Helt sikkert.
Altså på den måde, hvis du undgår fødevarer, så træner du også de bakterier væk, som man skulle bruge til.
Selvfølgelig. Så man kan sige, jo mere restriktivt du spiser, jo mindre diverse er mikrobiomet, og jo mindre kan du tåle efterhånden. Så helt, vi er helt enige. Du kan også virkelig spise dig til at kunne tåle absolut ingenting. Men mange af dem her har, hvor man ligesom kan se nogle klassiske træk. Okay, de fik altid ondt i maven, når de fik tzatziki, fordi de kunne ikke tåle store mængder hvidløg. Eller okay, store mængder brød til en julefrokost eller til noget andet. Der kan også være lidt indflydelse af alkohol og fedt her, det er vi enige om. Men der er nogle måltider, hvor man kan se, her er nogle kendetegn, der går igen, og det har de responderet dårligt på nærmest livslangt.
Ja. Jeg har haft sådan en ting med, at som voksen, så lige pludselig så kunne jeg ikke tåle tørrede aprikoser. Som den eneste ting. Og jeg havde en lille smule morosiner også. Og så er det sådan gået over igen lige så stille, altså fordi jeg begyndte bare at spise det. Altså en af grunden, så har haft sådan en periode på et par år, hvor jeg kan spise det. Og så begyndte jeg at spise det, og så gik det over igen. Altså, og som barn, der har jeg kunne spise en hel hjernedød mængde. Altså nogle gange, så har jeg spist et halvt kilo, altså uden at få...
Det er alligevel også ret imponerende. Altså, de fleste kan ikke tåle den mængde polioler i et måltid, men det er godt.
Men jeg har spist så mange retardo-ting som barn og unge. Altså, når man er computernørd, ikke? Ja. Altså, så har man de der sessions, hvor man får spist meget indsidigt sådan, over nogle perioder. Altså, jeg havde altid solid poops. Altså,
det var sådan. Nogle er teflonbelagt indvendigt, det er jo bare dejligt.
Men det er bare spøjs, der kommer med alderen. Det der, nu er 41. Hvorfor skal man i løbet af 30'erne lige pludselig finde ud af, at man ikke kunne tåle altså, tørrede aprikoser? Hvad er det for noget? Mm.
Jeg vil sige, jeg har selv også faktisk med polioler. Jeg kan mærke det på store mængder blomkål, rå. Det har jeg også altid kunne spise, og det er altså også noget, jeg er begyndt at blive sart med alderen. Så selvfølgelig kan man også godt debutere med nogle underlige ting senere i livet.
Ja.
Men det er rent selvoplevet. Det har jeg ikke noget statistik på.
Ja, men det var meget... Altså specielt det med de tørre aprikoser, det var meget kvalitativt.
Men man kan jo også sige, hvis du læser på en tyggegummipakke, så står der også, at overdreven brug virker afførende. Så man kan sige, at det er jo også et spørgsmål om, at store mængder polioler for de fleste vil give rigtig ondt i maven. Så om det kommer fra blomkål, eller om det kommer fra, fra tyggegummi, eller hvor det kommer fra, så har vi jo en tolerancetærskel.
Ja. Og der er jo, altså, det skal måske også lige siges, altså, der er sådan evidens på meta-analyseniveau for, at der er en eller anden grad af symptomreduktion med FODMAPs på IBS. Og det er vel... Alle de ting, man kan forsøge, så er det klart, det der er den bedste dokumentation for.
Helt sikkert.
Bare lige for god ordens skyld. Jeg har et par praktikanter nu, hvor den ene i virkeligheden har IBS, ikke, og har været i gang med et eller andet sådan noget halvalternativt knald mod maven, som er fordi der er en, der har sagt, hun har candida i maven.
Åh nej, ja.
Ja, og det var også præcis min reaktion. Hun har ikke hørt om FODMAP.
Nej.
Og hun det undrede mig bare. Altså, og jeg lever selvfølgelig også i et ekokammer af folk, der går op i sådan noget sundhedsernæringsfagligt noget. Altså, men er der mange, der ikke ved, hvad det er?
Jeg synes helt klart, at der er flere og flere, der ved, hvad det er. Men du har nok ret.
Altså, man kan jo ikke opsøge det, hvis ikke man ved, hvad det er. Det er ligesom et grundvilkår. Altså, nej.
Der er flere og flere praktiserende læger, som jeg hører, når folk kommer til mig og netop siger, at min læge sagde, jeg skulle prøve den her diæt, eller min speciallæge sagde, jeg skulle prøve den her diæt. Så det er typisk, når de har kontakt med sundhedsvæsenet. Der er i hvert fald rimelig god enighed om, at det her er en god løsning. Men dem, som selv prøver, der tror jeg sådan set, at Google kan komme på hvad som helst stadigvæk.
Ja. Altså nu vil jeg sige, der er jo heldigvis mange sundhedsprofessionelle, der lytter med her, så det kan, man kan jo håbe på, at der er et par stykker.
Det spreder sig endnu mere.
Ja. Det er jo spøjst inden for eller måske skal vi lige afslutte det her med FODMAP, før jeg springer videre til den næste ting. Altså, så det er de her tre grupper.
Fire grupper.
Fire grupper, som man tester af hver for sig.
Ja.
Og øger man indtil der kommer symptomer, eller hvordan, hvad siger algoritmen?
Det plejer vi at sige, at man skal gøre. Men hvis man så opnår symptomer, jamen, så er det at netop lige vente indtil der er ro på symptomerne igen. Det kan tage 2-3 dage, så er der måske ro på maven igen, og så kan man lige prøve, var det virkelig rigtigt. Og så siger jeg også altid, at man skal kun øge mængderne op til den dosis, der vil være en normal portion. Fordi man kan sagtens tænke, jamen hvis jeg bare bliver ved, indtil jeg får en reaktion, jamen de fleste vil nok få en reaktion på at spise 150 gram tørrede aprikoser, eller et helt hoved blomkål, eller 4 løg. Men hvis det ikke er en mængde, som vil være naturligt for dig at spise, eller indgå i almindelig mad, så er det der, man stopper testfasen. Det er, når du når den mængde, der vil være en normal portion.
Ja. Hvor ofte er der forskel inden for kategorien, så man tåler nogle produkter inden for kategorien og ikke andre?
Jeg vil sige, det er næsten altid det samme, folk slår ud på. Det er typisk inden for oligosakkariderne, så det er typisk sådan noget som brød, det er typisk sådan noget som løg. Og det er der hele det her glutenhelvede begynder at komme ind. Ikke? Så tænker folk, det er gluten, jeg ikke tåler. Nej, du tåler gluten ganske fint. Det er et protein. Det her, det er altså sukkerarter, vi snakker om. Og de fleste kan sikkert også godt spise en rundt nummer rugbrød, men det er igen det her med mængderne, altså at man får spist 2 rundt nummer eller 3 rundnummer. Så det kan være en rigtig vigtig faktor at få testet. Jamen, hvis jeg tåler en, så er en jo altså også en rigtig vigtig ting i fuldkorns perspektiv, hvor 0 vil være en rigtig dårlig idé.
Ja. Og så har man kørt gennem den her periode, og så ved man forhåbentlig, hvad man tåler og hvad man ikke tåler.
Ja, så kommer fase 3, som er cruise-fasen. Der ved du, hvad du tåler og hvad du ikke tåler, og så er det sådan set bare at fortsætte dit liv, som du plejer, men vide, der er noget her, der kan påvirke mig. Jeg siger altid til folk, at den her diæt er aldrig noget, man må bære som et kors. Det er ikke meningen, du skal være på det, men det er der rigtig mange, der gør, ikke? Det bliver religiøst.
Det var en smuk måde at tale om det på.
Ja, men det bliver meget religiøst. Altså, og der er rigtig mange, der taler af den her retorik, det der er tilladt og det der ikke er tilladt, eller hvad må jeg, hvad må jeg ikke. Du må alt i hele verden. Det er et frit land. Men det er ikke et spørgsmål om, at du ikke må spise løg. Det er et spørgsmål om, at du får ondt i maven, hvis du spiser løg. Men så er valget dit. Det er fuldstændig det samme som at stå over for en god flaske rødvin. Det er også dit valg, om du vil have ondt i hovedet i morgen. Og nogle gange er det bare for godt til at sige nej, og så tager man de tømmermænd, det giver. Uanset om vi snakker FODMAPs, eller om vi snakker rødvin.
Men det er jo også, der er jo også det med, at vi er i en tid, hvor... måske specielt blandt kvinder, at der er sådan en kæmpe stor villighed til ligesom at bære det som sådan en identitetsmarkør på en eller anden måde, at man er sådan en.
Altså... Ja, jeg er sådan en, der ikke tåler, eller jeg er sådan en, der godt tåler. Og det synes jeg er død ærgerligt, fordi det her, det kan gøre folk glade at være på low FODMAP diet, men det kan også gøre folk virkelig ked af det, fordi de kun ser begrænsningerne. Nå, men så kan jeg ikke gå ud og spise pizza, eller så kan jeg ikke være social med mine kammerater og spise det, jeg plejer. Det kan du sagtens, men en FODMAP-diæt er et værktøj i redskabskassen, der kan hjælpe dig med at identificere, hvad får jeg rigtig ondt i maven af. Og hvis du får ondt i maven i en grad, hvor du efter 2 timer bliver lagt på sofaen, og så er du egentlig klar til at tage hjem, jamen så er det jo ikke det værd. Og der er det, diæten er et rigtig godt redskab. Men hvis man bærer den som et kors, så man sidder over i hjørnet med 2 gulerodsstænger, og ikke vil spise brødet, og heller ikke vil have den samme kogte ret, fordi der er løg i, jamen så ødelægger det så meget for dig socialt, at så var du måske bedre at tage mavesmerterne.
Ja. For dem, altså hvad siger vi, det er cirka halvdelen, der vil jo kunne respondere gunstigt.
Afhængig af symptomerne. Dem, der er obstiperet, der er vi nede i 50%, hvor dem, der er diarré, de nærmer sig altså nærmere de 75%. Det,
okay.
Low FODMAP diet virker rigtig fint ved diarré, fordi det er et spørgsmål om, hvad bliver det osmolariske tryk i tarmen? Hvordan hiver de her sukkerarter væske? Så der er rigtig mange, hvis de lider af diarré, der har rigtig god gavn af diæten. Hvor obstipation er det altså? Der kan være andre ting. Det kan være noget rent mekanisk i tarmen. Det kan være arvæv. Det kan være alt muligt, der giver dig obstipation. Det kan low FODMAP diet ikke gøre noget som helst ved.
Bad pooping habits.
Præcis.
Ja.
Det var... Har du den rigtige sidestilling? Ja, ja. Altså noget helt praktisk.
Du har set de der særligt skamler og sådan ting, man kan få, og man burde sidde
ja,
på...
The squatty potty. Ja,
ja det er...
Den er skøn.
Det er interessant.
Men der er ingen tvivl om, at det også betyder noget. Altså, vi sidder for højt, når vi går på toilettet. Man har måske ikke den rigtige krumning. Man krummer nakken, fordi man kigger på sin iPhone, men det er ikke helt rigtig squat i forhold til at få den rigtige stilling på tarmen. Så det har rigtig meget at skulle have sagt.
Men det er også spøjst det der med folks vaner om, altså, hvor effektive folk er til at defekere.
Mm.
Altså, det er meget spøjst. Du kan se, nu udleverer jeg lige mine børn grænseløst, ikke? Men... jeg vil bare sige, at der er i hvert fald nogle af mine børn, som kan bruge virkelig lang tid på toilettet, også når de ikke har mobiltelefon med. Hvor det, sådan, det er svært, ikke? Jeg har, altså, jeg er ninja-pooperen over dem alle. Jeg skal bruge, du skal bare ligesom let go, og så er det overstået, bum. Altså.
Men det er også sådan, det skal være. Det er jo ikke meningen, at vi skal sidde i meget, meget, meget lang tid.
Nej,
det
nej.
Er et problem.
Men det er spørgsmålet, hvad det ligesom er, der gør, at... Altså, fordi når man har trangen til at gå på toilettet, så er det fordi, man har lort i endetarmen, ikke? Altså,
det skulle det meget gerne være, i hvert fald.
Altså, og så er det jo næsten ude. Altså, det er jo sådan lige...
Men der er jo bare nogen, hvor det system simpelthen er blevet udlagt så meget af, at de netop har underkendt trangen. Så til sidst, så reagerer de slet ikke på de symptomer.
Ja, ja, så sådan noget med at lade være med at bruge skoletoiletterne. Og,
ja.
Ja, ja, det er faktisk det er meget tankevækkende. Man siger til dem, at de skal poope, men altså, der er åbenbart bare en ting med skoletoiletter, at de er universelt ulækre. Altså
i hvert fald i Danmark. Altså nu bor min far i Tokyo, der vil jeg sige, hvis man giver børn medansvar, der er jo sådan en hel kultur om at selv at gøre rent efter sig selv, også på toiletterne, også på de områder, man spiser osv. Det hjælper altså lidt, hvis man føler ansvar for at holde det rent.
Ja. Det kunne være interessant at vide, om for stor en del af sådan noget dårlig mave, der virkelig er relateret til det. Ikke? Ja. Fordi det er jo... Altså det er jo det er jo universelt for Danmark, det der med ulækre skoletoiletter, og den der historie om, at man ikke synes, det er særlig nice at gå på toilettet, fordi det er klammer.
Mm.
Det er sgu... det er i virkeligheden ret interessant.
Men det betyder rigtig meget for deres behov for at gå på toilettet. Altså mine teenagebørn er det samme. Det er også noget med, når man kommer hjem, så benytter man toilettet som det første, fordi ja, de også har holdt sig.
Banker døren op og har sådan en Kramer entry og vælter ind og smider sin taske.
Det er lige før, ja.
Sådan er det med min søn. Det var sådan, han kom hjem, så banker døren op og smider tasker og jakker. Og så
på toilettet. Det er nogenlunde samme scenarie hjemme hos os.
Ja. Det er i virkeligheden ret interessant. Det kunne være interessant at vide, kigge sådan på skoleniveau, altså graden af utilfredshed med skoletoiletter, hvordan det hænger sammen med afføringsproblematikker. Altså.
Og så længere skoledag har nok heller ikke gjort det bedre.
Nej, hvis man holder grævlingerne ind endnu længere tid.
Præcis.
Ja. Ja. Altså, og børn er også bare ulækre. Jeg ved ikke, om det er derfor, at toiletterne, det går så galt med dem.
Det er i hvert fald nok et spørgsmål om manglende respekt for, at man lige rammer kummen, eller at man lige bruger toiletspanden til det, der nu skal i toiletspanden osv.
Ja. Ja. Ej, det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan det hænger sammen. Men det svar kommer nok ikke sådan lige forløbigt.
Der er ingen tvivl om, der er en sammenhæng mellem toiletvaner og udvikling af IBS. Så hvis man fik bedre toiletvaner, man lærte rent faktisk at gå på toilettet, når man skulle, man følte ikke flovhed omkring at gå på toilettet eller lukke luft ud, når det var nødvendigt, så tror jeg bestemt også, vi vil se noget på tallene.
Ja. Vi er kommet til lidt en anden ting, altså sådan med relation til, sådan til fitnessmiljøet,
mm-hmm.
Og i virkeligheden sådan bodybuilding-miljøet også, at det her med at tale, altså bodybuildere og fitnessfolk, eller folk, der stiller op i fitness og bodybuilding, det er jo sådan, de er jo karakteriseret ved at være mennesker med sådan en helt sindssyg behovsudskydelse.
Mm.
Fordi det er så nederen at være på diæt i så lang tid, at man, altså det er virkelig talent, som der findes der, ikke? Og man operationaliserer maden helt vildt, så det skal ikke smage godt, eller mange, altså det går mange i hvert fald, at det behøver, altså man går, det bliver kun brændstof og byggesten, og det gastronomiske falder ofte væk. Og, sådan, altså, og da man begyndte at tale om det med, at der er sådan en The Mountain Dog, John Meadows, som taler om det her med, at you have to eat food that agrees with you, som var sådan, og det er sådan en relativt ny ting, og der er en, der hedder Stan Efferding, The Rhino, som har opfundet noget, der hedder The Vertical Diet, som i virkeligheden er sådan en fodmapproduceret diæt til bodybuildere.
Mm.
Hvor man spiser et ret lille udsnit af grøntsager, som er low FODMAP, så spiser man ris og kylling og oksekød for resten.
Yeah.
Hvor intentionen jo er til nogle af de der mennesker, der skal være kæmpe store og skal spise virkelig, 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 virkelig meget mad, og det kan man ikke, hvis man har dårlig mave. Og det virker som om, at det er sådan en ny ting. Altså det er noget, der er kommet inden for de sidste, det ved jeg ikke, måske 5, 6, 8 år, at det her blandt bodybuildere og det her folkefærd, som har sådan en helt vild evne og trang til at operationalisere mad ned til kun at være byggesten og brændstof, til at rent faktisk gå op i, hvordan kroppen har det med det.
Men tror jeg, du ikke er stadig, det har noget med at gøre, men kulhydrater påvirker jo også væskemængden i din krop, og det er vel også noget med at stå skarpt, og hvor flad kan din mave blive. Og der kan FODMAP-principperne jo godt anvendes i forhold til, jamen, hvordan buler min mave ud, når jeg spiser sådan.
Når man ikke engang som konkurrence, akut konkurrence
forbereder. Okay, det er simpelthen bare i forhold til fordøjelse.
Men sådan, ja. Men generisk, altså hele tiden. Og det her var altså det fandtes ikke for 10 år siden eller 20 år siden.
Jeg tænker bare, at der godt kunne være noget i forhold til, hvor meget væske har du i vævet, og hvor meget luft udvikler du. Det kunne man godt bruge low FODMAP diet til. Der kunne du nok godt stå et par centimeter skarpere i livvidde, hvis man brugte diæten.
Ja, men man kan sige, for dem, der skal stille op og
være så er det helt væskedræning, jeg med.
Snorlige, at det er så restriktivt, de spiser alligevel der, så... Jeg ved ikke, er riskiks, er det...
Det er forholdsvis low FODMAP, så to riskiks kan man godt spise.
Ja. Honning, det er nok ikke så godt.
Nej, det er specielt. Det er fruktoseholdigt, så det dur ikke.
Og havregryn, det er heller ikke så godt.
Jo, men eller det hvad? Kommer lidt an på, og det er igen det her med studierne, hvor højt er så oligosaccharidindholdet. Og der er det faktisk væsentligt lavere i dansk havre, end det er i australsk havre. Så dansk havre vil sådan en halvanden deciliter havregryn være fint. Og hvis det er australsk, så er vi nede i 25 gram. Det er lige under en halv deciliter. Omkring en halv deciliter.
Interessant.
Ja.
Nå. Men jeg har set folk, der sidder og spiser tørre havregryn. Det er sådan, bare det bliver en konkurrence, fordi de ikke må få for meget væske ind.
Det kræver godt nok vilje og stål. Ja.
Altså, det er den der behovsudskydelse igen.
Ja.
Men det er også det er en af de ting, der ligesom får mig til at tænke på, altså, eller have den der lidt, der bidrager til oplevelsen af, det er noget, der ligesom er i fremmarch på en eller anden måde. At det der med at tale om, hvordan man havde det, at det skal fungere godt i maven, det fandtes simpelthen ikke blandt de der folk for 10 år siden.
Men vel også en forståelse af, hvad tarmen kan. Altså tænker også, at det er forholdsvis nyt at snakke, hvordan fungerer tarmen i forhold til bakteriesammensætning, og hvor man måske bare har tænkt, det var bare et transitmiddel fra A til B, hvor man begynder at forstå dens sammensætning og dens funktioner, ja. Og bruge det i praksis.
Ja, ja.
Jeg var på en konference i Miami omkring sådan noget gut microbial sammensætning af mad, og hvordan påvirker det psyken, hvad man spiste. Og det beskrev de simpelthen som månelanding. Jeg tror, var jeg i 14? Ja, jeg tror, det var 14, jeg var i Miami på den her konference. Og der sagde de sådan, i forhold til, hvad man kan se nu, hvordan er tarmfloren sammensat, hvordan påvirkes den af mad, af depression, af søvn, alt sådan noget. Det mente man var månelanding i 14, så det siger også lidt om, det tager noget tid, før at det her bliver allemandseje.
Ja, og det, altså, og det er jo, jeg er glad for, at du nu har ikke fået selv fået skrevet det ned på de der talking points, det der med altså genetikken i mikrobiomet. Altså nu kan man jo måle, som man aldrig har kunne måle før. Altså, da man lavede Human Genome Project, der var jo sådan to konkurrerende virksomheder, der konkurrerede om at komme først med det her, med det komplette humane genom. Og dengang, der skulle man jo klippe genomet i stykker og kopiere det ud i sådan nogle bakterielle genomer og plasmider, og dem var der rigtig, rigtig, rigtig mange af. Og man brugte hver af de der konsortier, der gjorde det, de havde sådan noget, der minder om to håndboldhaller fyldt med de der sekventeringsmaskiner. Ikke? Nu kan man få sådan en dims på størrelse med en kopimaskine, der kan gøre det samme på noget, der minder om en tusindedel af tiden, eller sådan noget. Ikke? Det er helt gakket. Jeg tror bare, det går for den 10.000-del af tiden, jeg ved det ikke. Men altså, så man kan jo tage en facesprøve, og så ved man fuldstændig præcist, hvad for nogle baktusser du har, og ikke engang kun, hvad for nogle baktusser, men også, hvad for nogle gener de udtrykker, fordi der kan godt være forskel mellem. Altså, men til gengæld, altså selvom jeg godt nok har haft min del af altså sådan genetik og sådan noget, jeg synes kraftet med den litteratur, den er svær at finde rundt i. Mm. Og det der med, der er nok nogle ting, vi kan sige, at det er godt at have noget af, og nogle ting, det er skidt at have, men den her grad af sådan af på virkelighed, altså hvordan vil indtaget af de her fødevarer påvirke forekomsten? Altså, det virker for mig stadigvæk som om, at det er fuldstændig en gråzone på kortet, sådan som overordnet betragtning. Det går bare, at der findes nogle enkelt, meget specifikke tilfælde, men er det noget, du følger med i, og hvad er din oplevelse?
Ja, jeg tror, at det som jeg har været enormt meget at snakke om, det er de her transplantationer af fækalier og sige, altså, hvad betyder det, og kan man bruge det til noget i forhold til at kurere tarmsygdomme? Altså, kan man tage en rask donors afføring og putte over en syg donor, og hvordan fungerer det? Men hele problematikken omkring, jamen, hvad er det, vi screener for? Og med en blodprøve ved man godt, hvad man screener for. Altså, har du hepatitis, er der HIV, alle de her ting ved man godt, det skal man være opmærksom på. Men hvad skal man spørge en, der vil donere sine afføringer om? Har du spist McDonald's i går? Hvad vil påvirke tarmflorens sammensætning? Hvor mange grøntsager spiser du? Hvor meget brød spiser du? Så jeg synes, der er en kæmpe problematik i at systematisere det her, fordi det er så flygtigt. Altså, det du spiser vil lave et komplet aftryk i morgen. Og hvad skal du så spise, for at du får den optimale? Så et er du sund og rask, men vil du have det optimale mikrobiom i morgen, hvis du har været en ordentlig omgang i byen, eller været til julefrokost, eller hvad du nu skal påvirke tarmfloren?
Og der er jo sådan et spøjst fænomen, at hvis man interesserer sig noget med muskler og kropssammensætning, så findes en masse sjov litteratur for husdyrvidenskab, fordi at, altså, der findes den her størrelse, der hedder feeding efficiency, ikke? Altså noget om, hvor effektivt man trækker energien ud af den mad, man spiser. Og det er der jo ekstremt god dokumentation for i dyr, at den er betinget af den mikrobielle sammensætning.
Ja.
Og det er begyndt at komme i mennesker også, men den her feeding efficiency størrelse, det er jo ikke noget, man taler særlig meget. Altså der findes meget, meget lidt på det i mennesker. Så i det omfang, at der findes særlige mikrobielle eller mikrobiom sammensætninger, der er forbundet med vægtøgning eller vægttab i mennesker, så tror jeg faktisk ikke endnu, at man kan pege på feeding efficiency endnu som forklaringsmodel for det. Og nu, hvor er det, jeg skulle hen? Nå, i forlængelse om det der med FMT, ja. Altså mikrobiota, transplants, altså lortetransplantationerne, altså der er det jo først for ganske nylig, at man har kunne vise, at man rent faktisk kunne få en blivende ændring i sammensætningen selv efter, og det er jo noget med at spise de der lortekapsler i uger til måneder, flere gange om dagen, ikke? Altså så der skal virkelig meget lort til.
Mm.
Og mig bekendt er der endnu ikke nogen endnu, der for, sådan for alvor har kunne vise kliniske effekter af det sådan på, i større skala.
Nej, og det man jo også hele tiden snakker om, det er, hvem er den ideelle donor, hvis man skal blive ved med at have, de her piller.
Ja.
Og typisk så fandt man faktisk frem til, at det var en ægtefælle, fordi at man kunne se, jamen, hvis man valgte inden for familien, jamen, så var det tit de samme biomarkører, de fandt, hvis det var søskende eller hvis det var forældre. Så man ville gerne have en, der boede i samme miljø som dig, altså indåndede det samme støv og spiste det samme mad og havde kontakt til de samme ting, men ikke var genetisk beslægtet med dig. Det var sådan i hvert fald det, man i starten tænkte var en ideel donor. Men det er jo svært at sige. Altså, er der forskel på, om man er mand og kvinde? Eller, ja, der er mange markører, man skal være opmærksom på.
Hvordan påvirker... vi snakkede lidt om tidligere, det der med, hvis man lader være med, altså det kan blive, at det med at have en intolerance eller en malabsorption på noget, at det kan godt blive en selvopfyldende profeti, at hvis man ikke spiser det, så træner man bakterierne væk, der skulle have, altså sådan, i hvilket omfang er det noget, man har målt og kvantificeret? Ved du det?
Det er ikke noget, man har ret meget på. Altså desværre er det stadig ret meget en gråzone, som du selv siger, og meget af det er netop selvopfattet. At man føler sig, at man er intolerant over for alting. Og jeg tror også, man bliver super opmærksom. Altså pludselig sådan, nu tror jeg, jeg får lidt ondt i maven, eller nu markerer min tarm lidt igen her, og der dannes luft. Så jeg synes meget af det, jeg hører i hvert fald fra dem, jeg vejleder, jamen det er meget, meget målinger på egen krop, de går efter.
Ja, jeg har haft besøg i podcasten tidligere, Stig Gunther, der lavede den danske FMT-klinik, altså det her lortetransplantationsmåde, som havde en ret vild historie med, at han er stuntman, og fordi han var stuntman, så har han brækket alt, hvad der kan lade sig gøre. Brækket, fordi det gør så nogen jo, så han fået antibiotika mange gange, og på et tidspunkt, så begyndte han bare at få virkelig dårlig mave.
Ja. Men det er faktisk også det, du snakker med markør før. Brug af antibiotika er også noget, hvor man kan se. Meget antibiotika har også en sammenhæng med IBS-udvikling.
Okay. Stærkt. Interessant.
Det. Ja. Undskyld, jeg afbrød. Jeg kom bare lige i tanke om det.
Nej, men det skal jeg lige have skrevet ned. Det vil jeg meget gerne. Det må du meget gerne lide. Så for at jeg får bagefter. men han fik jo virkelig, virkelig dårlig mave. Altså et omfang, så han ikke kunne. Han sagde, at han havde ikke et solid shit, uden han skulle give sig selv en tarmskyldning eller bruge noget glyks i 8 år. Ikke en eneste gang.
Okay.
Så har man virkelig dårlig mave.
Ja, så har man presset.
Og så begyndte han jo at læse op på det der med lortetransplantation, og så fandt han selv en donor, og han fandt, der er åbenbart et af de steder, hvor man gør det eksperimentelt, hvor man har udviklet sådan en donorselektionsproces, som er meget, meget, meget restriktiv. Og den... det kan jeg faktisk ikke huske, at man gjorde til først, men han endte med at adoptere den der selektionsprocedure.
De har arbejdet meget med det i New York, men det er mest i forhold til klostridier. Der har de i hvert fald haft sådan en klinik, hvor man prøvede igen at finde den optimale donor i forhold til de her transplantationer. Så det kan sagtens være noget af det, der kommer derfra.
Men han fandt i hvert fald en donor, ikke? Og kørte lortet i blenderen og kaffefilter og skød det op bag, og så den næste dag så havde han sin første solid poop. Ja. Og så endte man fik udviklet sådan en teknik faktisk til at lave de her indkapslinger. Men så blev han lukket ned af Sundhedsstyrelsen, fordi de vidste ikke, hvad de skulle gøre med det. Og det er jo sådan en underlig, er det et kosttilskud, er det et medicinsk præparat, er det, altså, og det ved jeg ikke, det kan man måske godt forstå, men det er kompliceret i hvert fald. Men han det er sjovere også, selvom han har været stuntman, så han er blevet laboratorieleder på LAS Hamlet faktisk, i deres, den afdeling, der arbejder med det her FMT, lortetransplantation. Og det er jo sådan et ret interessant karriereskifte sådan at have. Han har fortalt om, at han laver sådan, hjælper nogen. Der er nogle folk, alle folk, der skriver til ham med det dårlige mave på grund af det her. Ikke? Altså, hvor han jo laver også noget, der minder lidt om sådan en restriktionsdiæt til dem, ikke? Hvor de så sætter dem til at spise ris i virkeligheden. Fordi det er den mindst provokerende og lettest absorberbare fødevarer, og så ligesom reintroducere ting lige så stille. Altså sådan, ud fra sådan en betragtning, om man kan træne maven og mikrobiotaen op. Altså, i hvilket omfang er det din oplevelse, at det passer, at man kan det?
Det synes jeg passer rigtig fint, at man kan det. Fordi det er jo også det, low FODMAP diet gør. Altså den skræller diæten ned til meget få typer af kulhydrater, og så langsomt skruer man op. Så det er fuldstændig det samme, jeg oplever.
Så hvis man kontrollerer, hvis man ved, at nu kan jeg tåle... 40 gram oligosaccharider om dagen. og man så ligger lige der omkring 35-40, vil man så de fleste så med tiden kunne kravle op på mere lige så stille, eller hvad?
Man skal tænke på, at selvfølgelig bliver man påvirket af rigtig mange ting, men mit indtryk er, at man sagtens kan skubbe de her grænser stille og roligt, forudsat, at man ikke også er stresset, eller at man ikke også har, har andre sundhedsproblematikker. Men alt andet lige, jo, jeg oplever, at man kan øge tolerancen over tid.
Ja. Ja. Og hvor meget er der lavet videnskab på det?
Altså, der er jo lavet de her studier omkring reintroduktion af FODMAPs, så der har man jo også igen...
Når man sådan, altså long-term
træningarbejde... Bliver det ved med at være sådan? Altså, der er diæten stadig så ny, så der er ikke rigtig nogen langtidsstudier på det endnu.
Nej. Den her podcast, den kommer til at blive lagt op på lørdag, og inden den, der er der en, som vi har indtalt omkring det her carnivore diet-fænomen.
Ja.
Som jo sådan er ret sjovt. Og uden at gå den forrige alt for meget bedende, så er det jo sådan en kostmønster for mig. Det er anti-vegansk, ikke? Altså man spiser ikke nogen plantedele,
ja.
Period. Så muskel og organkød og måske lidt æg. Og der er jo rigtig mange, der beskriver, at de får det rart af det. Og... jeg tænker umiddelbart, at grunden til, at de får det rart, det er, at de kommer i energiunderskud, fordi at det er en kost med et meget højt mæthedsindeks, og den er ketogen, og selve det at være i ketose, det kan også påvirke ens drive mod at spise ting.
Og hvad med obstipation? Leder de slet ikke af det?
Nej. De fleste beskriver, altså dem, der taler om, hvordan de har det i maven, siger, at de får det bedre.
Okay.
Og jeg tænker, at grunden til, at folk beskriver, at de har det godt, der er nogen, der responderer godt på ketogen-diæter, men at det ellers primært handler om negativ energibalance, fordi de fleste de begynder at tabe sig af det, og det her med, at det er en low FODMAP, en meget ekstrem low FODMAP.
Ja, det må man godt nok sige.
Altså, hvad tænker du om det?
Jeg tænker helt sikkert også, at fraværet af kulhydrater også betyder noget for, hvordan tarmen arter sig, altså i forhold til netop, at hvor meget luft der udvikles, hvor meget væske man har i sin afføring, hvor meget væske man har i tarmen generelt. Så det vil jeg da klart tænke også kunne påvirke.
Ja, men det er et meget spøjst fænomen.
Ja, men enhver reaktion har jo en modreaktion, så veganerne skulle vel også have et modspil.
Ja. Der findes nok lidt sådan nogle... Altså nu, du sagde selv lidt med nervøs mave i starten. Ved du, om der findes sådan... jeg ved ikke, om det skal kalde psykologiske prædiktorer eller risikomarkører, eller sådan personlighedstype prædiktorer eller risikomarkører for at få IBS?
Man siger jo i hvert fald, at rigtig mange har i hvert fald stresssymptomer. Så altså, det kan jo være, at de har dårlige søvnmønstre, eller at de generelt lider af stress. Og rigtig mange læger har jo før i tiden sagt, at IBS sidder mellem ørerne, fordi man også tænkte, at dem, der generelt har ondt i maven, jamen, de har måske også flere psykiske problemer. Men
ved du, om der er lavet videnskab på det?
Nej, det tror jeg ikke, der er. Men det er i hvert fald det, som jeg har oplevet, rigtig mange bliver afvist af lægen og siger, jeg tror slet ikke, du har ondt i maven, jeg tror, du har ondt i livet.
Men er der en type for IBS?
Det er sgu svært at sige. Jeg har ikke set det i studiet i hvert fald.
Nå, men sådan, om du har oplevet det sådan personligt?
Ja, det synes jeg. Jeg synes generelt, at folk, der har IBS, også bekymrer sig rigtig meget. Altså bekymrer sig meget, meget helbred, eller bekymrer sig meget om jobsituationen. Altså det er helt klart folk, der også tit har lidt ondt i livet.
Ja, det er jo... Ja, der er jo sådan en bestemt, der er en bestemt genetisk polymorfisme. Jeg tror da ikke, det er COMT. Jeg tror nok, det er COMT, det hedder, hvor der er en polymorfisme i, der ligesom er en af de stærkeste genotyper for det, der kalder sådan en worrier-fænotype. Mm. Det kunne være ret interessant.
Men det vil jeg klart tænke, at der også kunne være en relation, fordi... Det er ikke det samme som, at IBS ikke rammer alle. Det gør det. Det rammer ret bredt. Men jeg synes bare, at der er også mange af dem, som jeg har i hvert fald, er måske også typerne, der sagtens også kunne bekymre sig lidt for meget.
Ja.
Og måske også om deres mave. Og at de måske også ved at få en forklaring. Det er i hvert fald tit det, jeg oplever, at hvis man sådan kan forklare, jamen, hvorfor er det her virker? Jamen, det er, fordi det påvirker fermenteringen. Det er, fordi det påvirker luftudviklingen. Der sker noget her. Så bliver de måske også mindre bekymrede over det. Jeg tror måske ikke, de har tarmkræft, men måske de bare har IBS. Og det kan jo også lindre, at man ser mere positivt på tingene.
Ja.
Så det hænger helt klart sammen. Men mange mangler som en forklaring, og så er det den her manglende kontrol, at de ikke forstår, hvorfor at de har ondt i maven, eller ikke forstår, hvorfor de ikke kommer på toilettet. Men hvis man begynder at sige, jamen, hvor ofte man kommer på toilettet, det er jo for det første input-output-ting. Hvordan er dit måltidsmønster? Får du drukket nok? Får du spist måltider nok? Altså sådan helt lavpraktiske ting kan jo gøre en rigtig stor forskel. Og når man begynder at kunne se årsagssammenhængen, når jeg gør sådan, så arter min mave sig sådan her, så er der også mange, der ikke bekymrer sig om det, og så får de det også bedre. Så der er helt klart, der er meget af det, der er helt lavpraktisk, og sandsynligvis ikke har så meget med at gøre med det, du spiser, men hvordan du tænker om, hvad du spiser, og hvordan din fordøjelse påvirkes.
Ja, ja. Men jeg tror, vi vil være noget sådan omkring det, er vi ikke det?
Helt enig.
Så hvis man lige skal sende, sådan skære det ud i pap, eller sådan gøre det meget klart, hvis man sidder derude og har problemer med forstoppelse, eller tynd mave, eller oppustethed, og
ondt,
ja, og falder ned i den her IBS-kasse, irritabel tyktarm, hvad er det så, hvor skal man starte henne?
Jamen det allernemmeste vil være at starte med at hente en app, og jeg vil simpelthen hente FODMAP-appen fra Monash University i Australien, fordi så får man et overblik, hvad vil være godt at spise, hvad vil være mindre godt at spise. Og ellers så ned og låne en bog på biblioteket. Jeg har i hvert fald selv været med til at producere 4 titler, så det kunne man da starte med.
Du er en skamløs promovering.
Præcis, det må man da gerne.
Jamen, det må man.
Så det kunne også være en mulighed, fordi det er en diæt, som kan virke rigtig uoverskuelig, hvis ikke man ved, hvad der er på positiv og negativ listen. Så find en app, der kan guide sådan på, hvad for nogle fødevarer, der er en god idé, og en kogebog, så man også stadig får lavet noget ordentligt med.
Ja, så hvad er der i appen der?
Jamen det er simpelthen en plus-minus liste. Hvis du slår op inden for frugter, hvad for nogle må du gerne spise, hvad for nogle må du ikke spise. Så den vil hurtigt vise, jamen blommer og æbler er en dårlig idé, men clementiner og umodne bananer er en god idé.
Men de her graderede lister for indhold, er de også i appen, eller hvad?
Det er lige præcis det, der er i appen. Hvor mange gram af det her bør du spise, ja, okay. Hvor mange gram af det her bør du spise. Så det er en rigtig god start.
Fedt, tak. Tak fordi du kom. Vil du lige igen fortæl vores lyttere, hvem du er, hvor du er fra, og hvor man kan følge dit arbejde.
Ej, endnu mere selvpromovering. Hvor er det fedt. Nå, ja. Men, jeg er klinisk diætist, og jeg kommer fra MapDiet, og vi har også en app, en kostplans-app. Ikke lige en low FODMAP-app, men generelt sådan en app til vægttab eller vægtvedligeholdelse.
Men har mappet, det har ikke noget med FODMAP at gøre?
Det kunne det jo godt være, men vi vil egentlig bare guide dig i fødevarejunglen, men vi laver også low FODMAP-kostplaner, så man kunne jo også kigge ind på MapDiet, hvor vi også laver low FODMAP-diet online-forløb, og hvor vi også sælger low FODMAP-kostplaner.
Og på Instagram, der er det Stine_guided_by_Stine, er det ikke?
Det er i hvert fald min personlige.
Nå, det var den forkerte. Jeg troede, det var den anden. Sagde den
jamen,
så
det må du gerne, men mest så opererer jeg på MapDiet-profilen.
Okay.
Mm? Ja. Men Guided by Stine var min klinik, før jeg blev til MapDiet, så derfor har jeg stadig noget der. Men det rigtig sjove sker inde på MapDiets Instagram og Facebook-profil.
Okay. Twitter, TikTok, Snapchat.
Snapchat, ja. Men TikTok er jeg vist for gammel til, og kommer aldrig rigtigt på Twitter. Nej, okay. Nej.
Men det er jo irriterende, det der med Twitter, fordi det er jo sådan en ting inden for sundhedsfaglige. Altså,
ja. Ved du hvad, der er simpelthen så mange sociale medier, så lige der, den valgte jeg skulle stå over på.
Jamen, jeg har aldrig kommet med på Twitter endnu. Eller jeg er ikke kommet med på Twitter endnu. Altså, jeg har det også sjovere på Reddit. Altså, det er ligesom... Ja.
Man har sine præferencer.
Ja. Tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse.
Det var
slet. Jeg tror, at de er blevet meget klogere.
Jamen, det var godt.
Og det er selvfølgelig Fitness.mk, du har lyttet til. Jeg hedder Anders Nedergaard, og man kan lytte med til den her og de andre podcasts, vi har lavet på stream. Og det er hostet hos Libsyn, og man kan finde det på iTunes og Google Podcast og alle de andre syndikeringstjenester, der findes. Programmet det er blevet produceret af Jonas Pedersen, og man skal selvfølgelig være velkommen til at skrive ind til os, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk.